wala munyu biosu mune mwawo iblone wake munyu banye emininga munyu tuno ache mike usofo timoti abroso efia ninyinga mtubuyo inga lane umo isinike wasoli chemau yo kesgbambolo ina musim refiano ingo tubuli tuepeke wumu womi chache bachu ahi no jome ne bene omunyu ke yanya gbio chache ma uhana pe jom ye mau cheke bike mkokro bien amen wa mau wa munyu keji Lucas ani kwa ineji enyo huku neji nyumite ke asi nyumite ke enu Luke chapter 2 verse 30 to 35 nyane wabu ma omunyu tue eja kan molo ne owosinken oma owosin polo ne owosinken oma ha jio inale ke imimiche ye inwe pa lejila ne machu maha jeliome ma je lejila ne machu ha jeliome blo keba ungo ne imawo oma Israel hemi imawo oma Israel hemi nyam Yesu che ke enye anyakpe ahi nge nihi ne Simon de nge abio hiyo Simon bame ne de bimoyo nye Mary ke maula jukwe no ke ha nihi baba o ahi ahemi patami ke nihi baba uhu aiwa hemi nge Israel imape okadiko nge keje imape okadiko ne ejima ungo ne nimli baba u ma tu munyu kesi ne maji ne maji achimi lami imaje achimi lami sane hipo ne moniche hu umaye komo wawe kan none ha gbo emimi amen munyono wakane no eko usofuku na chele Simeon ke Maria Yesu mami ke ehuno Joseph ahi bene Maria ngoho ne imafo Jesuso jabio mio akele hagba nenene akehaji Joseph lo Joseph pe ekan yuo na ke hale ne inaka honge yo emangmei se ma uchobofu ne badie ke yuo ekongmei se nene engemio mukonkron ejino ne mau ni checho ke wemi ne ke bajio lo ejio Joseph nu mau munyu ne me chepe ange mau bloye lo mau wosikan jama bimo yono usofu na che Simon emana leji emana yi wahere miu luku emasi jino ejakan mau mahane yi wahere lo maba lo usofu Simono e walu use gbowe ne inge ne libikake mau dieke ake iwahele lo masole nchum ne abawu le bie lo eya ne yango bimo yuwa ne esole hain lo bine eya sole nchum yu papa one bimo yuwa ne akeba lo bimo yuwa ne ingo emunyu yi ne tujino ne ike bimo yu no leji no ne ma ne eba ponji yo keje haumi kenyagbami ne emaje emachon maji kake maji ja bible ke maji o ne chokan ni ne chapi Israel bi jime ni ne abe Israel we kuom ka be imike mo ne muneno wo wa pe Christo he jan wa pe Israel bi o lone e Simon nye munyutu yone. Jane si hon, lene e no ne maguno mana yi wahere, ne le no ne mbako joji yo, lo oji ni mbaba u ne amaya mwe mpatami, ke ni mbaba u hune amana yi wahere, ne Simon tuwe munyo tuwe pe, ne chokan abe munyu ne mau deke fosi, ne eke e munyu no eduke wo osofo no mi, le osofo no hu ye, Kristo hu dasi ka, leji none e maji opom keje hao mimione ne leno neke yiwahirem hu ma zubano ne leno ne emabaku jojio simo ye e hudase bene jibimoyo ne e ye libipa anyope ne usofo simo no e jole ne solile ne jama biomio ne usofu no kegbu eja ka mawo le sikan le imanna iwahiri lo ke ngbe logoji endo chowo odasi pa kan Kristo Yesu leji iwahiri lo ne mawo ke bajiom kan ke ohele yi o manna ni iwana lo ya nyimi no ngem twebu ne ni ngela no le peje okoye gbe se oko hin fun mawo no ne o je mawo yi ne o na mawo si kan mau ke yiwa here mi o bazgbano no ne mau munyu le neji anu kwale o mau munyu o benye ke nuku nuku matohi anyi mi me ne nyi ngam tu ebu nge Kristo mi mau munyu le eji anu kwale ko kane 1 Kings chapter 8 verse 56 ke blessed be the Lord that has given rest unto his people Israel according to all that he promised. They have not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses, his servant. Nene ma wosi, kejeble ma kebasi piyo, chwepe ekoku bene bem, klabam. No nene nge la non nuzizigyo. Nene ma wodeke ko Yesu Christo hiyo, chwepe anukwale. Ne Christo Yesu no ko hele ye, o nge nene ne iwanam. Seko hewele yiyo, loli ka unge mwen kpata ne inge unge ne unge kpata mumu ke jizubano. Lo hane na, mwane mwen no ni namko ne bomi. Mune ligbino nonge mwa mwenye tuye buno. No hei, ona henka yinko ngomi ka. Kristo Yesu nge mo chei, ne koke ohe fweno, kuni ye mabake hon. E jaka, eke, nene mene, jom ha, nene mene, ahi cho na chim cho ne me na mana mawo ni kabene Simon e na Yesu jane ke mo hu imi ke mo wa he Kristo yi ne wa nyinga ni kwale mi ke jom ne hawo e jaka wo wa mana mawo ko kane Matthew chapter 5 verse 8 ke blessed are the pure in heart for they shall see God ne ke o chim cho no nyenge an kwale mi le o le kan o mana mawo ne mawo no mana ji hiyo ma cheyi mi no ma ya ne lo mune li gbino no nge mi twebu no ko nwe Kristo kan le ji opolo ko yiwa helo le o ki masole no ngo Kristo kan le ji opolo ko yiwa helo ne o mana ni yiwa na e ma dramu ke jis gbano no logoji e ma o e ma bangu mu ke o hiyo ma cheyi mi David le deke nge Psalm 23 verse 5 ke a man may be plonge ye henyelin agme thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup ran over. Ke man may plon ye henyelin agme ne ma pomonu ne okulu mayi mato enoji nene ko ngo Kristo kan opolo ko yiwa hele lo Kristo ma pike hon. A man may plon ye henyelin agme ne e ma pomonu ne mahane okulu ofu mayito lo hejo anyimi inge Kristo no kanfu ke ngo hai ka ko e hale no ke o fuenu hele yi ne ni ne de chuepe e ba mi o wala o bi ne hi wala o miom ne ke Kristo jipo ngo ya ni ya nu nyami o ko pe lambi o fielo nge fiei ne ke onu e ma wao ma o munyu ne inga sipuye ko wo ma o munyu no o ngani ni ni iwa na se ko si on le o le kan e abusion la ni fon si ke ho Isaiah adinge Isaiah chapter 9 verse 2 e ke ma blefo go ke de the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them have the light shine. Eke ni mline anye nga diblio miyo anakane ne niyomene anye gbeno hodo miyo. La ekpengan lo anyimi no nga mitwe buye ne emike mu wale afowa ke wu we kuko mene woyike ni nenge senkome buakome kutukome ke afomo no lomina ye nyunga ke duo ha ne amu biem kome ke nikome ke fimo polo ko ju ma wa ayimi me wa he ne Kristo bange ni leke woni no anyenga diblin afowa ke wo diblin afowa ke wo senkomami afowa ke wo wokomami afowa ke wo musukomami eke wahene le Kristo ibangene iba nano ne gbongene loke wa mahele yo ke wa nye gbenu hodom ni chepo o ilama pepu wan anyimi no ngimtwebu ye ko ngela ne Kristo la ne pepu no le muneli gwino ko kpile otwi ko e ha Kristo hele yi no kele nye ne anu kwalim ne e makpomo ka jejama no me na ka duhawo ke jama no me na fowo ka wumi da me ne aka telipe wanu la da ku me na la ka wonya blema apio jama ni no me twepe e no me ji ni ne pe hawo mke ha ni fu baba o pio ne a fomo bi moyo ne nuguma la la da ka wonya ni guma nu da ne masuka wonya le masuka wonwe ni gume angonu ke numlo ke fonsi po ne afiale tia ne ake oba ko inani eno mene me epe ha o mio me ke ha o ne eno mene pe gbia mio me ke ha o ne eja ka oke ne afowo ne pio wo wo ba le Kristo alo unga solemia solemia hu ye papaku no ye solemia papaku keke no me hu hie o ke nyefa lo anyimi no nga mitwebuye ko ya Kristo no nyenge maoblono no nye anukwalen ne Kristo ne po akraba chake wohi ne yike buaw ne pombo ka ji jama we ku pepeno ke ni ne ake finwo ni ne ake wu kado banke hawo ni ne ake nyukume na ke du hawo ake bu akanya manu me kra duke hawo ne eno me ne pe hawo nge wo dangbeli wanu ne wanuku nuku ye no komana dangbe nuku ne enga site ole e atu woku me ke nikume ni ne wa ake wa ke wa hegbe basa ke nikume eno me kra ma usme lo anyimi no ngam tu bu ko ha Kristo no jo ke je no mami ne ke Kristo jipo ngoya no nyam yoku pilambi ebe ke ne Kristo maba ne nge wokoko boy ne Kristo nge wokoko boy eke amunyu nge gbali o me osofo manu guye ke nge wohai chapi lakpa osofo me ne ne mena ke oke kunwo hlie temba oke coins pa anyo pye no ke opo ahle popa pa agu ke pye chapi lolo nu wade ne ne wade o jo bango Kristo kan le jo ponloko iwa ile lo ne ko ba wo le kan ponloko iwa ile lo nene mape ujio, ima dramu, no mape kan, mau ejwene. E, Kristo ma dramu, no mape kan, nene yeho wache. Kristo ma dramu, ne ma wono pe majin chwe epe. Nele, ne ma po akrabachake wuhi, kabene tuye lo, ipo akrabachake wuhi tuwa mahiyo. Nele, ne mke emuwa ma kadiyo. Ne Kristo, ne ma, ima ma, imla ke wuchim. Ne lolo niko maya hiyo mache himi. Neke ujipu. Kristo wa jipunga ya nunyamio imana jama nino mechwepe ngomi imana kama u chulo papa imahamu ukuniye miyake kriyo siko unwe Kristo kan leji ukponlo kwa iwa helelo leo leka abusian lam na drake ya mwone loko unge lan usme no ya lam si unge lan no ya maungu la nino unwe Kristo lulua nini madeno deke nyesi deke nuncho Yesu inamosi mune libino omunyu baimu inaka eya mpilo jim ke tom nekim no yike bwabi no mai bie nye wala umio ne kuji kunganu nyami makopilambi inamosi Yesu Kristo ka mune libino ke tom kim no mai bie nye wala umio amen. Tuebuli tuepele nye buntuyo. Hefya eno nge no buntuyo. Mao isi niko wasole. Chache mrefiano inamosi. Kwa omu nyobane. Eba puwesi nge. Zuban kwa kwa ano. Hane epuwe ne wujibli kwa kwa. Nemene anu omu nyuno. Chache mao name mobo. No yike buwame. Kenuku nge hao. Miku milo nge nyabwako miyo. Chache po akraba chake wehi. No yike buwa. No jie ke jim. Nungo jom kwa kwa keba jole. Inamosi. Nuncho. Nene mapete tuwepe mune no hane epe jom. Nene mene hiyo fonsi ngano. Nene mene hao fonsi ngano hiyo. Nyagba chache mune upiyo dake hao. Yike buwano feno. Nene upi ehiyam nike ha. Na musikonu wa prayer. Na Yesu bie. Amen. Imi junye usofo Timothy Abrusu. Nike maumunyo bahanyi. Maune jonye ne pianye. Kunge lano maabibu nukwa. Mae mache mwe kumano. 0243 314723 0243 314723 0271 0271 772154 Maune jonye ne pianye. Muno chinke monso wa kweku. Amen.